Ja, nådens midler hadde jeg tenkt jeg skulle snakke litt om. Nådemidlene. Det er jo et viktig tema, og det er et tema som vi alltid må vende tilbake til. For det er jo nådens midler vi lever av som kristne. For hvordan kommer et menneske til tro? Skjer dette alltid ved forkynnelsen av Guds ord, eller kan den hellige ånd tale på en annen måte? For eksempel kan han tale direkte til hjertet vårt. Uten via midler kan han bare komme med bare få en åpenbaring, og så er vi blitt troende. Og så finnes det jo mange som sier de har opplevd en åndsdåp, de ble fylt av ånden, de fikk en jublende visshet av frelsen. Så hvordan kommer et menneske til tro? Ofte henviser mennesker til at Gud, han er jo suveren. Han kan jo handle med oss som han vil. Og det er jo riktig. Men da må det også være riktig at Gud kan bestemme seg for å handle på en helt spesiell måte når han skaper troen i menneskene. Og bare gjør det på den måten. Og det er nettopp det Gud har gjort. Han har i sin suverene frihet bestemt seg for å handle med oss mennesker gjennom sitt ord og sakramentene. Gud har bestemt seg for å bruke akkurat disse midlene for å gi oss troen. Og disse midlene er vi da, de vi da pleier å kalle for nådens midler. Og det skal jeg si litt om i dag. Om nådemidlene, om forkynnelsen av evangeliet som et kraftig middel til å skape tro i menneskenes hjerter. Evangeliet, det er Guds ja til menneskene. Men fordi forkynnelsen av Guds ord også består i å forkynne loven, Guds nei til menneskene, Guds påbud og Guds forbud, så skal jeg også si litt om hva en rett deling mellom lov og evangelium i forkynnelsen består i. Vi skal se at det bare er evangeliet som er et nådemiddel. Og vi skal se hvor viktig det er at vi skiller rett mellom loven og evangeliet og ikke blander de sammen i forkynnelsen. Først skal jeg si litt om det med nådemidlenes nødvendighet. Hvorfor er nådemidlene nødvendige? Hvorfor trenger vi de? Ja, Jesu liv og død, det er historiske fakta. De er bevitnet av jøder og hedninger. Men betydningen av Jesu liv og død, betydningen av det som skjedde da han levde og døde, det kan ingen mennesker forstå av seg selv uten at det blir åpenbart for oss av Gud. Hva betydde det at Jesus levde og døde? Hva betyr det for deg og meg personlig? Ja, det kan jeg bare få kunnskap om ved at Gud åpenbarer det for meg. For jeg kan ikke vite noe om dette av meg selv. Paulus skriver i 1. Korinterbrev 2, det intet øye så og intet øre hørte, det som ikke kom opp i noe menneskehjerte, det som Gud har gjort ferdig for dem som elsker ham, det har Gud åpenbart for oss ved sin ånd. Så dersom vi synder i det hele tatt skal få noe nytte av Jesu liv og død, av hans gjenløsning, av hans frelsesverk, så må disse fortjenestene som Jesus har skaffet til veie for oss, de må rekkes til oss, de må tilegnes oss. Og derfor er nådemidlene nødvendige. For i nådemidlene blir betydningen av det Jesus har gjort for oss åpenbart. Der rekker Gud Jesu fortjenester til oss i nådemidlene, der og ingen andre steder. Det var Gud alene som i sin suverene frihet bestemte å frelse verden ved å gi sin enbårne sønn til soning for alle mennesker. Og det var Gud alene som i sin suverene frihet bestemte at menneskene skulle få del i denne forsoningen bare gjennom ordet om forsoningen. Det er utrolig dåraktig av mennesker å prøve å finne på andre måter som de kan bli frelst på, når Gud allerede i sin sønn har gjort alt det som skulle til for at de skulle bli frelst. Og like dåraktig er det dersom mennesker prøver å finne på andre måter som Gud skulle gi de frelsen på. For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregnet dem deres misgjerninger, og han betrodde budskapet om forsoningen til oss, skriver Paulus i 2. Korinther brev 5. Nådemidlene, de forutsetter at Gud er nådig, at han er nådig mot alle mennesker. For Kristi skyld, for Jesu Kristi skyld. Dersom vi fornekter at Guds nåde gjelder alle, så rokker vi dermed også ved nådemidlene. En fornektelse av den objektive og allmenne rettferdiggjørelsen rykker vekk grunnen for nådemidlene. For dersom Gud ikke har tilgitt alle syndere, så kan det heller ikke finnes noen midler som rekker tilgivelsen som et allerede fullbyrdet faktum. Om nådemidlene ikke rekker oss en fullbrakt frelse, så blir de bare loviske ritualer. Det blir sånn at vi fortjener nåden bare dersom vi bruker nådemidlene. Og dermed blir den kristne kirke ikke noe annet enn en hvilken som helst annen lovreligion som det vrimler av i verden i dag. I alle de forskjellige religionene i verden så er det menneskets religionsutøvelse, menneskets bruk og utførelse av visse seremonier og ritualer, det er det som gir frelsen. Det er gjennom å bruke disse ritualene og seremoniene og utføre disse at de blir frelst, tror de. I en religion, jeg trenger ikke nevne navn, men der må du for eksempel be så og så mange ganger per dag, med ansiktet vendt i en helt spesiell retning. I en annen religion må du meditere i det du fremsier visse faste uttrykk eller setninger, såkalte mantra. I en tredje religion må du opprette et husalter hjemme, med en liten Buddha-statue, og hver dag tenne lys og røkelse på alteret, mens du fremsier visse faste bønner. Men nådemidlene i kristendommen, de er ikke sånne ritualer som vi kan utføre og dermed vinne frelsen. Vi fortjener ikke frelsen ved å bruke nådemidlene. Nådemidlene, Guds ord og sakramenter, det er tvert imot de midler som Gud bruker for å rekke oss frelsen, som allerede ligger ferdige. Frelsen, den er ferdige. Det er fullbrakt, sa Jesus på korset da han døde. Frelsesverket var fullbrakt. Og det er dette fullbrakte, fullkomne frelsesverket som Gud gir oss i nådemidlene. Vi må alltid være på vakt som ikke gjør forkynnelsen av Guds ord, dåpen og nattverden om til loviske ritualer som vi kan bruke til å oppnå frelsen. Hva er så nådemidlene? Hvilke er nådemidlene? Ja, la oss først si om noe som i hvert fall ikke er loven. Loven er ikke et nådemiddel. Guds krav, Guds bud, Guds formaninger kan ikke gi oss nåde. Loven rekker oss ikke frelsen. Tvert imot, ved loven lærer vi synden å kjenne, skriver Paulus i Romerbrevet 3. Loven, den avslører oss. Den forkynner Guds dom og fordømmelse. De som holder seg til lovgjerninger er under forbannelsen, skriver Paulus i Galaterbrevet 3. For det står skrevet, forbannet er hver den som ikke holder fast ved alt som står i lovboken og gjør det den sier. Heller ikke bønnen er et nådemiddel. Vi kan ikke be oss frelst. Det vil si, vi kan ikke ved våre bønner fortjene frelsen. Gud frelser oss ikke fordi vi ber om det. Nei, bønnen, den er en frukt av troen på frelsen. Selvlagte gjerninger og selvlagte ritualer er heller ikke nådemidler. Gud gir oss ikke nåde ved at vi for eksempel mediterer hver dag, eller at vi leser visse bønner hver dag. Dessverre er det jo sånn med oss mennesker, på grunn av vår medfødte loviske innstilling, at man har veldig lett for å gjøre nyttige ting, som for eksempel det å lese dagligt og regelmessig i Bibelen, og be til vår himmelske far, Vi gjør sånne ting om til loviske ritualer, som vi håper at Gud skal gi oss sin velsignelse gjennom. Hva er da nådemidlene? Ja, det som jeg har sagt, det er evangeliet i ordet og sakramentene. Sakramentene, dåp og nattverd, er nådemidler fordi evangeliet er knyttet til dem. Uten evangeliet ville dåpen ikke vært noen nådemiddel. Det ville ikke vært et frelsende bad til ny fødsel. Uten evangeliet ville heller ikke nattverden vært et velsignelsesrikt måltid som styrker oss i troen på Guds nåde. Så derfor kan man godt se at det egentlig bare finnes ett nådemiddel, evangeliet. I evangeliet blir Guds nåde og frelse åpenbart for oss. Evangeliet er det glade budskapet om Guds nåde i Jesus. Bibelen kaller det for Guds nådes evangelium. Står det i Åpenbaringen 20:24. Fredens evangelium kalles det i Efeserbrevet 6, vers 15. Ordet om forsoningen, 2. Korinterbrev 5, 19. Frelsens evangelium, Efeserbrevet 1, vers 13. Mennesker får kjennskap til evangeliet ved at det blir forkynt og undervist, eller ved at det blir knyttet til synlige elementer, sånn som i sakramentene. Vi kan også her nevne avløsningen, hvor evangeliet blir forkynt på en helt spesiell måte, for i avløsningen det rekkes evangeliet til hver enkelt synder, ved at den som forkynner avløsningen, forkynner en personlig tilsigelse av syndenes forlatelse til hver enkelt. Om nådemidlene, sier de lutherske bekjennelseskriftene, i smalkalske artiklene skriver Luther, derfor skal og må vi holde fast på at Gud ikke vil ha noe med oss mennesker å gjøre på annen måte enn ved sitt ytre ord og sakrament. Men alt hva man roser seg av uten ord og sakrament er av djevelen, sier Luther. La oss si da litt om evangeliet. Evangeliets vesen. Ja, for evangeliet, det er ikke bare som en biografi over Jesu liv og levnet, om hans lidelse og død og oppstandelse. Det er ikke bare som om vi leser en biografi, og så vet vi at det skjedde med Jesus. Det gjorde han da, og så gikk han det, og så gjorde han da, og så sa han det, og så helbredde han det. Det er fint å kjenne til alt det som Jesus har gjort. Men evangeliet, det er først og fremst en åpenbaring av betydningen av og meningen ved Kristi liv og død. Hva betydde det at Jesus levde og døde? Hva var meningen? Evangeliet åpenbarer dette for oss. Evangeliet forteller oss viktige ting om Gud, om hans tanker om oss, om hans ubegripelige kjærlighet til oss syndere. Evangeliet forteller oss at Jesus gjorde fullkommen soning for alle mennesker da han offret sitt eget blod på korset. Han forsonte oss med Gud. For det står i Romerbrevet 5, vers 10, for mens vi ennå var Guds fiender, ble vi forsonet med ham ved hans sønns død. Evangeliet åpenbarer for oss den rettferdigheten som vi må ha for Gud, dersom vi vil bli frelst. Den som ikke har i oss selv, den som vi må ha, og som vi får tilregne oss av bare nåde. Dette blir åpenbart i evangeliet. Evangeliet åpenbarer ikke Guds nåde som en mulighet, og forsoningen og tilgivelsen som en mulighet, som er avhengig av at vi klarer å oppfylle visse betingelser først. Nei, i evangeliet blir forsoningen, gjenløsningen og tilgivelsen åpenbart som et fullbyrda faktum. Evangeliet kan derfor ikke bli påvirket av noe som vi gjør, eller hvordan vi er. Når Paulus i Romerbrevet 1, vers 17 sier at evangeliet åpenbares Guds rettferdighet, så må jo det bety at denne rettferdigheten allerede ligger ferdige. Det er som når man avduker en statue. Statuen den er allerede ferdige. Kunstneren har lagt sin siste hånd på verket. Statuen er bare skjult av dekket som ligger over den, og når dekket trekkes bort, så blir den ferdige statuen åpenbart. Sånn er det også med evangeliet. Det er åpenbare den rettferdigheten og frelsen som allerede ligger ferdig. Evangeliet er Guds proklamasjon av den universelle nåden og tilgivelsen. Den nåden og tilgivelsen som gjelder alle mennesker. Så når derfor evangeliet blir forkynt, så blir denne nåden rakt ut til alle mennesker. Evangeliet forkynner tilgivelse. I evangeliet forkynner Gud for alle syndeplagede sjeler, vær frimodig, dine syndere er tilgitt. De er tilgitt for Jesus skyld. Han har gjort opp for dine synder. Derfor er de tilgitt. Evangeliet, det er Guds egen avløsning av synderen. Det er hans frie løfte om nåde og tilgivelse. Hans betingelsesløse ja til synderen. Dersom vi knytter bare en bitte liten betingelse til dette løftet, så rokker vi med selve evangeliet. Og vi gjør Guds ja om til et tja. Alle nådens midler rekker den samme nåden og har den samme hensikten og den samme kraften. Dåpen og nattverden, det er bare forskjellige måter å rekke mennesker Guds nåde på. De gir ingen annen nåde, ingen større eller bedre nåde enn evangeliets forkynnelse. Heller ikke gir de bare porsjoner eller deler av nåden. For Guds nåde og Kristi fortjenester er en enhet som ikke kan deles opp, men som alltid rekkes oss fullt og helt. Så det lille barnet som blir døpt, får hele Guds nåde i og med dåpen. Selv om vi bare kan ta imot dette løftet om tilgivelse og nåde i tro, så er det ikke denne troen som er en betingelse som løftet er basert på. Gud lover oss ikke tilgivelse for syndene under den forutsetningen at vi tror. Men han lover oss tilgivelse for syndene, fordi Jesus har sonet all vår skyld. Troen, ja, det er bare den tomme hånden som tar imot løftet. Det frie løftet om nåde ga Gud oss lenge før vi kom til tro, ja, lenge før vi ble født. Så ga Gud oss løftet om nåde. Så nåden er på ingen måte avhengig av noe i oss. For å bruke et bilde, før vi kan spise, så må det finnes mat. Men maten blir ikke til noen nytte for oss om vi ikke spiser den. Sånn er det også med løftet om nåde. Det blir ikke til noen nytte for oss personlig om vi ikke tar imot det i tro. Og lukker det inn i hjertet vårt og sier, amen, takk, kjære Gud, for at nåden gjelder meg også. Og i tillegg er det sånn, og dette er det veldig viktig å understreke, at det ligger i løftets natur, i Guds løfters natur, at de skaper tro i den som hører det. Guds løfte i evangeliet skaper i mennesker tro på løftet. Forkynnelsen av evangeliet skaper tro. Så kommer da troen av det budskapen hører, og budskapet kommer av Kristi ord, skriver Paulus i Romerbrevet 10. Så derfor er evangeliet, det er aldri et livløst ord. Men Jesus sier, de ordene jeg har talt til dere er ånd og liv. Legg merke til ordene. Selve ordene er ånd, er liv. Og det står i Hebreerbrevet, Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveget sverd. Og Paulus sier at evangeliet er Guds kraft til frelse for hver den som tror. Evangeliet er Guds kraft, fordi den hellige ånd virker gjennom evangeliet. Han skaper hjertene om til troende hjerter som tar imot nåden og løfter om tilgivelse. La oss også si litt om lov og evangelium og forholdet mellom de. Når vi taler om evangeliet og nådemidlene, er det også nødvendig å tale litt om lovens plass i forkynnelsen. Det er viktig at vi vet å skille rett mellom lov og evangelium. Det er viktig for oss alle. Det er viktig for de som forkynner Guds ord å kunne skille rett mellom lov og evangelium. Og det er viktig for de som hører Guds ord. Ja, det er viktig for alle kristne å skille rett mellom lov og evangelium i sitt eget hjerte. For sin egen del. Det er viktig å vite hva som er loven. Hva er det nå som treffer meg? Denne formaningen jeg hører, hva er det? Ja, det er loven. Vi må lære oss å skjelne mellom loven og evangeliet i vårt eget hjerte. Og så er det viktig å vite hva loven er til for, og hva evangeliet er til for. Hva som er hensikten med dem. Både loven og evangeliet har noe til felles. Begge er Guds ord. Både lov og evangeliet med Guds ord. Og begge må bli forkynt i den kristne kirke side om side til tidens ende. Vi må aldri slutte å forkynne evangeliet, men vi må heller aldri slutte å forkynne loven. Vi må ikke bli antinomister, så dette var fint. Det vil si sånne som mener at vi ikke trenger forkynne loven til de kristne. Men på tross av dette som loven og evangeliet har til felles, så er de likevel fundamentalt forskjellige. De er forskjellige, loven og evangeliet er forskjellige både når det gjelder deres vesen og innhold, deres hensikt og deres virkning. Og disse forskjellene er det viktig å ha klart for seg. Ikke minst er det viktig for alle som forkynner Guds ord, at de ikke bare vet hva som er forskjellen mellom lov og evangelium i teorien, men at de også i praksis, i forkynnelsen, kan skille mellom lov og evangelium. Og ikke minst er dette viktig når det gjelder lovens og evangeliets ulike hensikt og ulike virkning. Det går an å kjenne til alle Walter sine teser i hans berømte verk om lov og evangelium. Og i teorien kunne si mye om forskjellen mellom lov og evangelium. Men om han ikke samtidig i forkynnelsen viser at man også har forstått hvor forskjellig lovens evangeliets hensikt og virkning er, så kan man gjøre stor skade. Ja, ofte kan det føre til at man blander sammen lov og evangelium. Innenfor visse kretser har det vært og er fortsatt stor forvirring når det gjelder å skille rett mellom lov og evangelium. Man har forstått at evangeliet om Jesus, det må forkynnes for at mennesker skal komme til tro. Det har man forstått. Skal mennesker komme til tro, så må de høre evangeliet om Jesus. Men etter at mennesket blitt omvendt, etter at et menneske har fått den hellige ånd, har blitt et Guds barn, har blitt født på ny, har fått en ny vilje, så trenger den omvendte først og fremst loven, er det mange som tenker. Eller noen vil si bare lov. For etter at et menneske er blitt en troende, så må de vokse i troen. Og for å kunne vokse i kristenlivet, for å kunne vokse i helliggjørelsen, for å bli bedre til å bære troens frukter, så trenger den kristne å høre loven, tenker de. Men dette er en alvorlig og meget farlig misforståelse. For den utgår fra at loven kan gi kraft, at loven kan virke gode gjerninger, at loven kan styrke de troende i helliggjørelsen. Men det kan ikke loven. Loven har ingen kraft i seg til å skape gode gjerninger. Den kan kreve gode gjerninger, men den kan ikke gi oss kraft til å gjøre gode gjerninger. Det kan bare evangeliet. Og derfor trenger også de troende hele tiden evangeliet for at de skal vokse i troen. De trenger evangeliet for å vokse i troen. Loven gir ingen kraft og vekst i kristenlivet. Og derfor blir det sånn at en forkynnelse som har stor vekt på loven, ikke fører til at mennesker gjør troens frukter. Noen ganger kan vi prester synes at det er smått med troens frukter hos de kristne. Og vi kan bli fristet til å tenke som så at ja, det må skyldes at vi forkynner ikke loven nok. Vi må formane den her. Vi må forkynne loven mer. Vi må bli flinkere til å formane de troende til å bære troens frukter. Men som en god kollega av meg i vår tyske søsterkirke sa en gang da vi samtalte om disse tingene, så sa han: vi prester tror at vi kan feste fruktene på treet. Men det kan vi ikke. Fruktene, de vokser frem hos de kristne når de får kraft fra selve treet, som er Jesus. Jesus selv. Evangeliet om ham. Jesus sa: jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingenting gjøre. Hva er så forskjellen mellom lov og evangelium? Ja, det er mange, men rekker ikke dette foredraget nevne alle, men la meg nevne følgende ganske kjapt. Loven er skrevet i menneskenes hjerter. Menneskene har en naturlig kunnskap om loven. Paulus skriver i Romerbrevet 2, for når hedninger som ikke har loven av naturen gjør det den sier, er de sin egen lov, enda de ikke har loven. De viser med dette at lovens krav står skrevet i hjertet deres, sier Paulus. Evangeliet derimot er totalt ukjent for det naturlige mennesket. Det finnes ikke så mye som en liten strime av kunnskap om evangeliet i de vantro. Evangeliet kan vi bare få kjennskap til ved at Gud åpenbarer det for oss, og det gjør han i ordet og sakramentene. Dette underviser Paulus tydelig om i 1. Korinterbrev 2. For det andre, i loven forteller Gud oss hva vi skal gjøre og hva vi ikke skal gjøre. Du skal ikke. Det er lovens forkynnelse til oss mennesker. Og loven krever en fullkommen oppfyllelse, en fullkommen lydighet. Det nytter ikke å gjøre så godt en kan. Vi må oppfylle loven fullkomment, sier Jesus i bergprekenen i Matteus 5,48. Evangeliet derimot sier ingenting om hva vi skal gjøre, men taler bare om det Gud har gjort og fremdeles gjør for vår frelse. Evangeliet inneholder ingen bud, ingen krav, ingen regler, ingen formaninger, bare løfter om nåde og tilgivelse. I evangeliet blir Guds rettferdighet åpenbart uavhengig av loven, skriver Paulus i Romerbrevet 3,21. Og for det tredje, loven sier at dersom vi holder den fullkomment, skal vi få evigt liv. Gjør dette, og du skal leve, sa Jesus til denne mannen som kom og spurte hva han skulle gjøre for å få evig liv. Så ramste han opp loven. Gjør det, og du skal få leve. Det er sånn loven taler. Evangeliet derimot gir frelse og evig liv uten betingelser. Evangeliets løfte er et helt fritt løfte. Evangeliet sier at vi blir erklært rettferdige. Vi blir erklært rettferdige for Gud, ufortjent og av hans nåde på grunn av forløsningen i Kristus Jesus, står det i Romerbrevet 3,24. Ikke engang troen i et vilkår. Det er ikke vår tro som er årsak til eller medvirker til at Gud tilgir oss. Årsaken til tilgivelsen er bare Guds store nåde og Jesu Kristi fortjenester. For det fjerde, loven overbeviser mennesker om synd. Loven avslører oss. Når loven sier du skal, så vet vi med oss selv, det har vi ikke gjort. Vi har ikke gjort det. Og vi blir avslørt som lovovertredere. Å bryte Guds lov, ja, det medfører Guds vrede og Guds straff og fordømmelse. Derfor forkynner loven Guds fordømmelse over alle overtredere. Forbannet er den som ikke holder ordene i denne loven i hevd og ikke lever etter den, sa Moses, 5. Mosebok, kapittel 27, vers 26. Sånn viser loven at vi er syndere, og den fordømmer oss. Evangeliet derimot åpenbare for synderen Guds kjærlighet og nåde. Evangeliet sier at Gud elsker verden så høyt at han ga sin enbårne sønn. Evangeliet taler ingenting om fordømmelse, bare om frelse og tilgivelse. Evangeliet gir oss den rettferdigheten som Jesus har vunnet for oss. Evangeliet erklærer den ugudelige rettferdig. I loven sier Gud til synderen, på grunn av dine synder må du dø og bli fordømt. I evangeliet sier Gud til synderen, på grunn av Jesus er du gjenløst og tilgitt og rettferdiggjort, og du skal leve og bli frelst for all evighet. For det femte, loven skaper frykt for straff. Det skaper sorg og anger, fortvilelse og desperasjon, ja til og med hat til Gud i menneskenes hjerter. Loven krever kjærlighet, men den gir oss ingen kraft til å elske. Den trykker oss ned. Paulus skriver, synden brukte budet til å bedra og drepe meg, sier han i Romerbrevet 7. Bokstaven slår ihjel, sier Paulus med henvisning til lovens bokstav. Så derfor kan ikke loven gjøre et eneste menneske til kristen, eller få et eneste menneske til å gjøre gode gjerninger, gjerninger som behager Gud, som er til Guds behag, som er gjort i tro. Evangeliet derimot trøster alle de som er nedtrykt og fortviler på grunn av sine synder. Evangeliet forkynner for alle skyldbetynger at skylden er betalt. Og derfor skaper evangeliet trøst og fred. Det skaper tro. Det inspirerer oss. Det gir oss kraft til å elske Gud og vår neste. Det gir glede og håp. Det skaper et nytt åndelig liv og en villig lydighet i oss. Det er evangeliet som gjør dette. Så vi ser at loven og evangeliet skiller seg fra hverandre på mange avgjørende punkter, både når det gjelder deres innhold og vesen, deres hensikt og deres virkning. Så derfor er det så utrolig viktig at både loven og evangeliet blir forkynt rett og brukt rett. Og så la meg bare kort til slutt si litt om den rette bruken av lov og evangeliet. For det første, siden loven avslører vår synd, så river den ned all egen rettferdighet. Om jeg skulle komme til å tro innerst inne i meg selv at jeg er noe tross alt god nok, jeg gjør noe så mye og så videre, så avslører loven at det ikke er godt nok, for det må være fullkommen. Loven viser oss at det ikke er nytt å stole på egne gjerninger, for de er ubrukelige. Og dermed får loven den virkningen at den får oss til å innse vår hjelpeløshet og håpløse situasjon. Og det er det loven skal gjøre. Det er det loven er til for. Ved loven lærer vi synden å kjenne. Det er det loven skal. Den skal avsløre oss. Evangeliet forkynner budskap om nåden. Det rekker oss tilgivelse for syndene. Det får hjertene til å ta imot frelsen. Det viser at på tross av vår egen hjelpeløshet som loven har vist oss, så er vi likevel frelst og bare nåde for Jesu Kristi skyld. Og dermed er det evangeliet og bare evangeliet som omvender oss. Og for det tredje, loven må også bli brukt etter omvendelsen. Ved troen er vi fullkomment rettferdige for Gud. Fullkomment rettferdige for Gud gjennom troen. Loven har ingenting med vår rettferdiggjørelse og frelse å gjøre. Men da det gjelder det kristne livet, livet som en omvendt og troende kristen, så trenger vi loven. Og hvorfor gjør vi det? Vi trenger loven både som en tøyle, som et speil og som en regel. Og det gjør vi fordi vi har fortsatt den gamle Adam med oss. Og vår gamle Adam er som et utemmet og gjenstridig esel, står det i Konkordieformen, artikkel 6. Et utemmet og gjenstridig esel, sånn er vår gamle Adam. En stabukk. Han må tvinges til lydighet, han må holdes i tøylen av loven. Og så trenger vi loven som et speil, fordi vi vil aldri slutte å falle i synd, og derfor må loven hele tiden avsløre oss, så vi ikke skal lulle oss inn i en falsk sikkerhet og tro at alt er bra med oss, sånn som vi er i oss selv. Og vi trenger loven som en regel i livet. Den må vise oss den veien vi skal gå, og hvilke gjerninger Gud vi skal gjøre. Men, loven kan aldri gi oss kraften til å leve som Gud vil at vi skal leve. Det kan bare evangeliet. Evangeliet alene gir oss kraft til å følge loven og gjøre gode gjerninger. Som kristne har vi en dobbel natur. Vi har den gamle Adam som er under loven, og vi har det nye mennesket som er under nåden, under evangeliet. Derfor må begge forkynnes hele tiden. Må vi tenke på hva loven kan og ikke kan, som ikke tror at lov og bud og regler og formaninger og advarsler kan gi oss kraft i kristenlivet, for det kan det ikke. Det verste som kan skje når det gjelder sammenblanding av lov og evangelium, det er om evangeliet gjørs om til en lov, og vi begynner å stille betingelser eller fri evangeliets løfte. Ingenting er farligere enn når den kristne kirken forkynner et utydeligt evangelium, et betinget evangelium. For en sånn kirke vil etter hvert dø. Den kan nok leve videre rent ytre sett. Og det finnes det jo utallige eksempler på i kirkehistorien. Får vi hjelp av ytre ordninger, seremonier, flotte ritualer, embeder, fine titler, aktiviteter osv. Men det blir ikke skapt noe indre åndelig liv i en sånn kirke, hvor evangeliet ikke lenger blir forkynt klart og rent. Må Gud hjelpe oss i den lutherske bekjennelseskirke og i alle våre søsterkirker, så vi aldri slutter å forkynne dette evangeliet til trøst og oppreisning, til frelse og fred for arme syndere. Amen.